Jau ziņots, ka Valsts darba inspekcija veic informatīvu kampaņu par psihoemocionālo labsajūtu darba vidē. Valsts pārvaldes uzņēmumiem tika izsūtītas anketas. Nu pieejami arī rezultāti. Tās aizpildījuši gandrīz 4000 darbinieku un vadītāju 150 uzņēmumos. 99% aptaujāto atzina, ka izjūta paaugstinātu atbildību darbā. No tiem 2/3 uzskata, ka darba apjoms pēdējā laikā palielinājies, un līdz ar to izpildes termiņi saīsinājušies. Inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa stāsta, ka lielā aktivitāte norāda uz šīs problēmas aktualitāti.
Ar šo aptauju mēs tā kā gribējām pataustīt temperatūru, uzzināt, kas notiek, kā cilvēki jūtas, un viņi arī novērtēja to un atzīst, ka tas ir īsti laikā, ka viņiem šis jautājums ir ļoti aktuāls, un viena daļa cer, ka mēs kaut ko varēsim mainīt, bet, protams, ir arī skeptiķi, kas saka, nezvēr kaut kas mainīsies, jo mēs jau par šo esam sākuši runāt ātrāk. Un lielākā daļa šo darbinieku savukārt, kas ir pildījuši anketas, ir ar darba stāžu 10 un vairāk gadi. Tas nozīmē, ka cilvēki jau ir gana ilgi strādājuši. Viņiem ir iespēja arī salīdzināt, viņiem droši ir arī liela pieredze tādēļ, un viņi var arī vērtēt.
Zariņa stāsta, ka gandrīz 70% aptaujāto izjūt, ka stresa dēļ viņiem pasliktinājusies veselība. Savukārt, runājot par emocionālo vardarbību, trešā daļa darbinieku uzskata, ka bieži saņem nepamatotu kritiku. Tomēr visspilgtāk šeit iezīmējas klientu apkalpošanas sfēra. Vairāk kā puse atzīst, ka ikdienā ar to saskaras. Sandra Zariņa skaidro, ka bieži klienti uzskata, ka apkalpošanas speciālists ir atbildīgs, piemēram, par konkrētu likumprojektu vai kādu problēmu. Geštalt terapeita Elīna Zelčāna stāsta, ka darbiniekam pašam ir jāsaprot, ka viņam nav jāuzņemas atbildība par visām klientu problēmām.
Tad ir jāņem vērā, ka tas būs tās stresa pilns un reizēm tāds tiešām negatīvas spriedzes pilns darbs. Svarīgākais, kas ir jāatcerās, ir neņemt personīgi šos te dažādus apvainojumus, uzbrukumus, jo mēs pildām tikai konkrētu funkciju un, teiksim, vienalga, ja tu strādā posteņām dienestā, tu neesi atbildīgs par nodokļu politiku valstī, ja tu strādā poliklīnikā, neesi atbildīgs par to, ka pie ārstiem ir garas rindas, tu dari savu funkciju, tu apkalpo, tu sniedz informāciju, un jo skaidrāk mums ir zināms, kas ir mūsu tiesības un pienākumi, un kas ir klienta tiesības un pienākumi, mums vieglāk ir arī šo robežu novilkt.
Terapeita arī skaidro, ka veselības problēmas stresa dēļ bieži vien ir mūsu pašu vaina. Ir jādomā, vai paši rūpējamies par savu ķermeni un veselību. Jāatceras paēst pusdienas, kā arī veikt kaut nelielas fiziskās aktivitātes. Tāpat ir jāmāk arī pateikt nē, ja kāds pienākums nav darbinieka atbildība un jādomā par darba vidi. Piemēram, jāizslēdz radio, ja tas traucē veikt pienākumus. Tomēr ir arī lietas, ko uzņēmums var darīt vides uzlabošanai. Piemēram, centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā jau 4 gadus tiek veikti dažādi pasākumi darbinieku labsajūtas uzlabošanai. Turpina aģentūras personālvadības nodaļas vadītāja Sanita Maurīte Šmite.
Mēs esam 400 darbinieki, kas strādā aģentūrā. Vidējais darbinieku vecums ir 38 gadi, un tad 38 gadi, tad tas ir tāds vecums, kad lielākajai daļai no mūsu darbiniekiem ir bērni, bērni pirmskolas vecumā vai skolas vecumā, un tad viņi ir ierauti tādā diezgan lielā bavērs ritenī, ir gan personiskā, privātā dzīve, bērnu skološana, un arī dzen darbs, kas ir ļoti intensīvs un ļoti, ļoti atbildīgs šeit aģentūrā. Lūk, un tad, jā, mēs kā organizācija piekrītam šeit tezē un arī saprotam, ka laimīgs un pašrealizējies darbinieks ir arī produktīvs darbinieks.
Domājot par darbinieku labsajūtu, uzņēmums fokusējas uz 3 aspektiem – garīgo veselību, fizisko veselību un darba vidi. Katru gadu tiek rīkots semināri, lai izglītotu darbiniekus un struktūrvienību vadītājs par izdegšanas simptomiem. Savukārt saistībā ar fizisko veselību rīko dažādas kampaņas. Piemēram, pusdienlaikā interesanti iet vingrot uz Kronvalda parku. Uzņēmums cenšas veidot arī atbalstošu darba vidi. Darbiniekus aicina izpaust savas intereses un hobijus.
Viena no mūsu kolēģiem ir, nu, viņas liela aizraušanās ir ornitoloģija, un tad viņa spēja atpazīt putnu balsis. Lielā atsaucība, atkal mēs gājām uz Kronvalda parku, mēs un viņu dikti iemīļojuši Kronvalda parku, un mēs gājām, mēģinājām atpazīt šīs te putnu balsis, un tiešām tad sanāk tā, ka Kronvalda parkā nav tikai zvirbuļi, tur ir visdažādākās putnu sugas, un tas mums pašiem bija tāds liels atklājums, gan viņus pamanīt, un arī dzen atpazīt šīs te balsis.
Aģentūras pārstāve atzīst, ka šādas aktivitātes saliedē darba kolektīvu. Līdz ar to darbinieks jūtas pieņemts un saliedēts ar kolēģiem. Reizēm ir nepieciešams tieši tik maz, lai uzlabotu emocionālo darba vidi. Turklāt to iespējams izdarīt bez finanšu resursiem. Paula Dēvice, speciāli Latvijas Radio.